Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Дмитрий Медведев һәм Минтимер Шәймиев Уфага килде. Сайлау нәтиҗәсе алдан мәгълүм булса, нигә аны үткәрергә? Петербург халкы акчаны файдалырак итеп кулланырга тәкъдим итә. Киләсе елда Алтын Коръән Казанда күргәзмәгә куелачак. Аның беренче сәхифәсе бүген Татарстанга тапшырылды. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иктисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Петербург татарлары ашамлыкларга акча җитә, әмма тормыш бик тынычсыз ди. Сайлаудан алар ни көтә? Беларусьта оппозиция вәкиле Александр Казулин авырып үлгән хатынын җирләр өчен 3 көнгә төрмәдән иреккә чыгарылды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиянең киләсе президенты булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев сайлауга 4 көн кала Уфага килеп, Идел буе төбәкләре җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Президентлыкка 4 намзатның берсе булган Медведев үзенең сайлаучылары белән очрашуга караганда, җирле түрәләр белән очрашуны хуп күрә. Ни өчен? Алиг Илмине тыңлыйк.
Русиянең хәзерге президенты, май аенда премьер-министр булыр дип көтелгән Владимир Путин да, әлегә беренче вице-премьер, ләкин шушы атнада зур ихтимал белән президент булачак Дмитрий Медведев та, соңгы вакытта ясаган чыгышларында илне мескен хәлдән тартып чыгару, пенсияләрне, хезмәт хакларын күтәрү, байлар белән хәерчеләр арасындагы упкынны киметү кирәклегенә аеруча басым ясарга тырыша. Сишәмбедә Уфага килгәч, журналистлар белән очрашу вакытында Дмитрий Медведев янә шул ук фикерләрне кабатлады.
Сейчас главное переходить от социальной политики латания дыр.
Социаль сәясәттә хәзер иң мөһиме 90-нчы елларда һәм хәтта яңа гасыр башында да булган тишек ямау, исән калырга тырышу сәясәтеннән үсеш сәясәтенә күчү, диде Дмитрий Медведев.
К социальной политике развития.
Бер вакытта Медведев бу аның гына фикере түгел, ә Путинның да нәкъ шулай уйлаганына басым ясарга тырыша.
Это тот курс, о котором сказал в своем выступлении президент.
Бу курс турында үзенең чыгышында президент та әйткән иде. Мин дә Красноярскида әйттем. Бу фәкать башка приоритетлар җыелмасы, диде Медведев сишәмбедә Уфага килгәч.
Это просто другой набор приоритетов.
2 март президент сайлауында Медведевнең җиңеп чыгачагына шикләнгән һәм бер үк вакытта үз акылында булган кеше юк диярлек. Шуңа да карамастан Кремль бу сайлау алды кампаниясен чын-чынлап алып бара. Әле кайчан гына киң даирәгә таныш булмаган Медведевне Путинның лаеклы варисы итеп күрсәтү өчен күп көч сала. Кайбер күзәтүчеләр бу урынсыз көчәнүнең сәбәбен бер генә нәрсә белән аңлата. Янәсе, Медведевның артык көчле президент булуын теләмәгән силовиклар бар. Бер сайлау рәсмие «Время новостей» гәзитенә әйтүенчә, алар аның җиңсә дә 70-тән артык процент түгелә 60% чамасы гына җыюын, ягъни зәгыйф президент булуын тели. Ләкин Медведевның аларга каршы шактый көчле коралы бар – җирле җитәкчеләр. 2005 елда Путин керткән үзгәрешләргә күрә җитәкчеләрне нәкъ менә президент тәкъдим итә. Җирле җитәкчеләр моны яхшы аңлый. Бер сайлау рәсмие Moscow Times гәзитенә әйтүенчә, җирле түрәнең киләсе президентны яратуын күрсәтү өчен иң яхшы юл сайлауда югары катнашу дәрәҗәсен тәэмин итү. Гәзит язуынча түрәләр моның өчен кулыннан килгәнен эшли. Уку йортлары, хастаханәләр, дәүләт оешмаларыннан сайлауда катнашуны таләп итә. Аларга исә бу эштә Кремльнең хезмәт хакларын күтәрү вәгъдәсе ярдәм итә. Кыскасы, Русиядә шундый псевдо-демократик система барлыкка килде. Медведев президент булып сайлану өчен бюрократия ярдәменә мохтаҗ, җирле түрәләр исә үз нәүбәтендә президентка мохтаҗ. Кем әйтмешли, син миңа, мин сиңа. Ләкин Медведев нинди генә либераль чыгышлар ясамасын, нәкъ менә бюрократия ул телгә алган реформаларга төп киртә булып тора. Иктисадчы Владислав Иноземцев мәгълүматенә караганда, бүгенге Русиядә бюрократия якынча 1,5 миллион кеше тәшкил итә. Аларның чыгымнары тулаем җитештерүнең 2-3 процентына тиң. Бу әле рәсми коррупция саннарын искә алмыйча. Медведев приоритетларны үзгәртү турында сөйләсә дә, аның чыгышлары асылда Путинның 2000-2001 еллар чыгышларын яңарту булып тора. Һәм бу системның ничектер үзгәрүен күз алдына китерүе кыен.
Русиядә президент сайлауына санаулыгына көннәр калып бара. Бу атнада без сезне төрле фикер белешү нәтиҗәләре, сайлаучылар фикерләре белән таныштырабыз. Петербург халкы тормышның матди ягына зарланмый, әмма яшәүнең бик тә тынычсыз булуын белдерә. Сайлау нәтиҗәсе инде алдан ук билгеле икән, ни өчен ул акчаны башка ибергә тотмаска? Петербурда халык белән Гөлзада Камалова сөйләште.
Башка шәһәрләрдәге кебек үк Петербургны да баскан плакатлар тиздән булачак президент сайлаулары турында искә төшереп тора. Петербургта сайлау алды комиссиясенә 112 миллион сум акча бүленгән. Сайлау комиссиясе бу акчаны бер тур өчен күбрәк, ике тур өчен азрак дип саный. Шулай булса да, сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Дмитрий Краснянский сүзләренчә, билгеләнгән сумма ике турга исәп тотып бүленгән. Сайлау бер турда гына узса, икенче турның акчасы федераль казнага әйләнеп кайтачак икән. Интернет форумдагы вакытлы матбугатта басылган халык фикеренә күз салсак, хәлләр булайрак. Сайлауның нәтиҗәсе президент кем буласы инде билгеле. Шулай булгач, акча түгеп сайлаулар уздырып торасы юк, ә Петербургка бүленгән 112 миллион сумны файдалырак шәһәр халкына кирәгерәк нәрсәгә кулланып булыр иде. Мәсәлән, 5 заманча бассейн, 112 светофор посты, велосипед юллары һәм башкаларга. Әмма ләкин сайлауга әзерлек эшләре туктап тормый. Канцелярия товарлары кибетендә Путин портретларының бәясе төшә, плакатлар язның беренче бәйрәме 2 мартта булачагы турында кычкырып тора. Язның беренче бәйрәме, ягъни Россия президенты сайлаулары турында Петербургта яшәүче милләттәшләребез ни уйлый икән?
Стабильность действительно булыр дип. Бу мөмкин дип уйлыйм. Хөкүмәттән бик күп нәрсә тора. Әгәр аның преемнигы булса, әлеге президент алып барган линияны алып барыр дип уйлыйм. Мен аны хуплыйм. Сайлауларда Медведевка тавышымны бирергә дип җыйнам. Стабильность булсын дип, әйе, стабильность аркасында.
Президент сайлауларына беренче үзгәрештә булмаячак дип уйлыйм. Чөнки беренчедән беренче сайлаулар булмаячак. То есть уже билгеле бер кешене генә күрсәтәләр телевизордан да, бер кешене турында газеттә дә язалар. Уже президент итеп язалар. Сезнең фикергез иптәш президент кына дип сорамыйлар, халык күнекте кем икән белә. Бөтене сөйли, у нас нет альтернативы. Какая булсын альтернатива, когда бер кешене генә күрсәтәләр? Әгәр бу демократия икән, менә шундый демократия Россиядә бар. Халыкка бер кешене күрсәтәләр, и күпчелеге халыкның шушы кешене сайлаячак. Күпчелек сайлагач, демос сайлый бит инде, халык дигән сүз. Демос сайлады шушы кешене. Значит, демократия бар диләр. Ясалма демократия бар. Хәзер бит инде преемник, элек наследник патшаның булган преемник. Преемник килгәч, куйган кешесенә бурычлы булып кала. Әлбәттә ул кеше, преемник дигән кеше, тиеш була куйган кешесенең сүзләреннән китмәскә, юлыннан барырга.
Дөньялык өчен начар булмасын да, Медведевның төрле илләрдә, чит илләрдә уважениесе бар, дәрәҗәсен тота белә. Миңа кажется, Медведев булса, ул Путинның алып барган эшләрен дальше развивать итәр, пожалуй. Стабильность булыр кебек минемчә.
Шул ук милләттәшләребезнең әлегә Владимир Путин президент булган Русиядә яшәү көнкүреш турындагы фикерләренә дә колак салыйк инде.
Матди яктан әлбәттә канагат. Әлбәттә, матди яктан яшәү җиңелрәк хәзер. Барыбер җанга тынычлык ничектер өстәми.
Аллага шөкер бетерсеннән канагат, только квартира ягы гына бик кыен, менә Илнурга әйләнергә урын юк. Менә шул квартира ягын кайсы яктан тотынырга икән белмим. Дөньяда үзгәрер инде ул бер урында тормый дөнья. Ну, безнең менә инвалидлы семьяларга үзгәрешләр булуына бер дә ышанып булмый.
урамнан барганда защита жок. Балалар түнгө 12:00 кайтса, аларны электричкадан эле метродан эле автобустан барып каршыларга керек. Куркасың, кайтып жете алалармы, жокмы? Үйүнө кирерге куркасың. Мына биздин правоохранительный органдарга ышаныч балакай. Материалны якта турга була. Продукт аягынан караганда любой продуктыны алыпла элекке шыратлар жок. Ул яктан айбат.
Петербурда сойлоо алдынан халыкта болгон фикирлер менен Гүлзада Камалова тааныштырды. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз.
Дүйнө хәлләре. Азаттык радиосу Прага.
Беларусьта хакимиятка каршы оппозиция чаралары уюштурганы үчүн 5 жыл ярым түрмөгө hüküm etilgen Беларусь оппозиция жетекчиси Александр Казулин бүгүн эртен 3 күнгө эрикке чыгарылды. Түрмөдөн Минскидагы үйүнө илтилген Казулин атна ахырында рак оорунан вафат болгон хатынын жерлөө марасимине катнашачак. Толугураак маалымат менен Метин карышмас.
Александр Казулиннин түрмөдөн чыгарылуу шундай яшырын болду ки, хатта тышта күтүп турган бир түркүм журналисттер да анын түрмөдөн кайчан чыгарылуун аңламай калды. Минскдеги фатирине чыгарылган Александр Казулин эки кызы менен кайгы бөлүшүүгө да үлгүрмөдү, шунда ук телефондо тараптарлары менен эңгеме куруп сүйлөшүүгө киришти. Гаиле бөлмөсүндө эсе фотолор арасында аны карагат төрөлгөн катынынын мейити күтөйдү. Казулиннин хала жифити 46 жашлык Ирина шимбе күнү көкүрөктө яман шиш ауруунан вафат болду. Түрмөдө вакытта 200 хатлар алган чаклар болду, ди Казулин. Инсайер ягы аларнын көпчүлүгүнүн чет элдерден келүү иде. Беларусларга уянырга вакыт, ди ал, һәм дәвам итә.
Бүгүн нашей семьи это действительно маленькие.
Минем гаиле кайгым Беларус халкы кайгысы белән чагыштырганда бик кичкене бер. Илдәге вазгыятьләр шуннан да куркыныч.
Жудасто то, что происходит в нашей стране.
Казулин Витцепс түрмәсеннән гади бер машина белән яшеренгән чыгарылды. Әле кичә генә журналистларгә дисциплинаны бузуда гаепләнгән Казулиннең түрмәдән чыгарылуына рөхсәт ителмәячәге белдерелгән иде. Моңа каршылык белдергән оппозициядагы якынча 1000 кеше октябрь мәйданында шәмнәр ягып, Казулиннең хатынының җирләргә чыгарылуын сорап җыелды. Казулин хатынын вафат булуу хабарын булай билген. Якшанбы күнү аны түрмө башлыгы Ахнитускан үз бөлмөсүнө чакырып алган һәм хатынынын вафат булуун хабар иткен телеграмны көрсөткөн аңа. Казулин мындан бир күн алда хатынын хәлләрин авырайып китүүн сизеп, эйге шолдыратырга рухсат сураса, аңа телефон табылмаган булган. Хатынынын вафат булуу хабары аны бик начар хисләндергән, чөнки ул авыр көннәрендә үзенә булышкан хатынының соңгы сәгатьләрендә аңа ярдәм итә алмау хисе буршыган ана. Хатыны авырган өчен ашлык игълан итүдән тыйылган Казулинне шул минуттан соң берни дә туктата алмаган. Ул төрмә киемнәрендәге билгеләрне сөтеп ала һәм моннан ары төрмә тәртипләренә буйсынмаячагын белдерә. Шуннан канунсыз кулга алынуы һәм хатынының җирләү мәрасеменә катнашуы кирәклеген аңлаткан 4 сахифалык хат язып чыга да ашлык игълан итүен билдирә. Һәм ул хатка һәр вакытта куйган имза белән канунсыз хөкүм ителгән А. Казулин дип кул куя.
Я сказал, что перехожу в режим сухой голодовки. Я сказал, что либо я похороню свою жену сам.
Мин сусуз ашлык игълан итүемне айттым. Һәм мин аларга я миңа хатынымны җирләргә рөхсәт итәрсез, я исә мине хатыным белән бергә күмәргә мәҗбүр булырсыз дип әйттем. Һәм уйлавымча хакимият мине мутлак җитте булуымны аңлады. Әлбәттә шул ук вакытта кичә Минскдә башлаган каршылык чарасында ил буйлап тарала башлавы режим үстендә зур тәэсир булгандыр.
Это, я думаю, тоже очень сильно повлияло на режим.
2006 елның март айында булган президент сайлауында Казулин президентлык өчен намзәт иде. Һәм ул шул ук вакытта хакимиятне ачыктан-ачык тәнкид итү өчен кулга алынды. Казулин менә шул вакыттан башлап хатынының авыруы начарая башлавына ышана. Александр Лукашенко сайлау алды чараларында ук хатынымның хәленең начар булуын белә иде, ди Казулин. Сайлаудан соң хакимияткә каршы чаралар күргән өчен Казулин кулга алынгач, хатыны бөтенләй сәламәтлеген югалта һәм үз җире белән көрәшергә мәҗбүр була. Иң соңгы мизгелдә узган атна Лукашенко Казулин алдына ашыктан-ашык тәкъдим белән чыга. Тәкъдимдә Казулин хатынын чит илдә дәвалаңдыру өчен төрмәдән иртәрәк чыгарылачак диелгән, ләкин бер шарт белән: илгә тагын кире кайтма бәрәберенә, ди Казулин. Әгәр яры мин бүген үк илдән китәм дип хакимияттан 1 миллион доллар таләп итсәйдем, алар миңа ул акчаны бирерләр иде, ди. Ләкин Ирина белән Казулин бу тәкъдимне кире кага, хәтта ки бу бер-берсен мәңгегә югалту баһасына булса да.
Мәтен карышмас Беларусь оппозиция җитәкчесе Александр Казулинның 3 көнгә иреккә чыгарылуы һәм атна ахырында хатынын җирләү мәрәсимендә катнашуы турында сөйләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Татарстанда еллык утырышлар, җыелышлар дәвам итә. Башкалада урнашкан министрлыклар үткән елга хисапларын тотты инде. Хәзер районнарның яшәешенә нәтиҗә ясала. Бүген, мәсәлән, Баулы һәм Яшел Үзән шәһәрләренең хәле турында сөйләшү булды. Берсенә югары җитәкчелек исеменнән парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин китте. Икенчесендә хөкүмәт рәисе урынбасары Равил Муратов булды. Бу җыелышлардан шундый мәгълүмат билгеле булды. Яшел Үзәндә үлүчеләр туучыларга караганда күбрәк икән. Әмма статистика халык санының бераз артканын күрсәткән. Яшел Үзәнгә 1000-дән артык мигрант күчеп килгән икән. Быел пенсияга чыгучыларның саны эшли алырлык яшкә җиткән яшьләргә караганда күбрәк. Булай дәвам итсә, тагын 7 елдан пенсионерлар эшләүчеләргә караганда 2 тапкырга күбрәк булачак, дип кисәткән Равил Муратов. Бу җыелыш турында рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәр итте. Дүшәмбедә исә Сарман районында авыл хуҗалыгы турында сөйләшү булды. Татарстан президенты катнашкан җыенда 2008-2012 елларга республиканың авыл хуҗалыгын үстерү юнәлешләрен тикшерделәр. Республика түрәләре 2012 елга кадәр аграр өлкәдәге эшчеләрнең хезмәт хакын 13 меңгә җиткерергә уйлый. Ничек, нинди ысуллар белән? Бу сорауга җавапны Тукай, Сарман районнарындагы алдынгы фермер хуҗалыкларыннан, яңа ачылган кош итен эшкәртү заводыннан эзләделәр. Әлеге җыенда Тукай һәм Сарман районнарында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйда булды. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Якшәмбе кичен Казаннан Республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгының еллык коллегия утырышына чакырылган 20-гә якын журналистны бер автобуска утыртып Шалдыга алып киттеләр. Икенче көнне Тукай Сарман районына сәяхәт көтелде. Казан Шалды юлында башка юлчылар кебек республика журналистлары да Мамадыш районы турысында туктап, ышпышмак, манты кебек ризыклар белән тамак ялгап алдылар. Бу хакта нигә тукталдым? Чөнки сүзебез район авылларда яшәүчеләрнең тормышын сүрәтләү бит. Шушы ук Мамадыш тукталышында халыкның ничек тормыш итүен күрергә була. Юлның ике ягында сату рәтләре тезелгән. Ул сату нукталарында 12 сәгать бер сатучы апа, аннан соң икенчесе килә. Һәр берсе 1 метр ярымга 1 метр озынлыктагы урында 12 сәгать саткан өчен 100 сум төлей. Мондый урыннар монда 60-ка якын. Сату рәтләренең бер ягы район хакимияте кулында, икенчесе шәхси кулларда диләр сатучылар. Урта яшьләрдәге Мамадыш апаларының төп кирем чыганагы юл кырында шәй, кахвә, ишпишмак, кебек башка тамак ялгау ризыклары сату. Шул акчага яшиләр, балалар укыталар, тормыш итәләр икән. Мамадышлылар үзләренә инвестор булып килгән Кызыл Шарык ширкәтен яратып бетермәүләрендә әйттеләр. Юлда кышкан, җилгә ышкан дигәндәй, икенче көнне дүшәмбе авыл хуҗалыгы өлкәсендә инвесторлардан яхшы кешеләр юк иде. Моңа дәлил буларак, Тукай районында Шаллы Броллер ит эшкәртү заводының яңа цехын ачу тантанасы, Сарман районындагы Нуркай агрофермасындагы семинар-киңәшмә журналистларга күрсәтелде. Шаллы Броллерның төп инвесторы Агросила Групп җәмгыяте. Монда шулай ук шетел эшмәкәрләренең дә өлеше тигән. Заводның яңа цехын ачканда алар Татарстан президентына рәхмәтләрен җиткерделәр.
Президенту я хотел бы выразить мою благодарность за то, что он создал и сделал возможным такую окружающую среду, которая сделала возможным такую работу и такие инвестиции.
Шалла Бройлер заводы күп кенә хәләл ит ризыклары да җиткерә. Журналистларга күрсәтер өчен ул продуктлардан күргәзмә дә ясап куелган иде. Яңа ачылган цехның кайбер үзенчәлекләре белән безне Шалла Бройлерның баш технологы Рамил Мөхәммәтшин таныштырды.
Бөтенесе транспортер буенча үтә инде бөтен продукция. Бөтен продукция автоматически үзе перевешивается, потрошение, щепка, то есть сыфатлы, чиста, и, соответственно, и качество ветерагин.
Хайси регионарга таратасыз?
Итлерни жибере бүтүн жерге и Санкт-Петербургга жиберебиз, Москвага жиберебиз, Екатеринбургга, Пермге, Кировга.
Иштеүчүлөр нече жаштан нече жашка кадар? Жаштар мы көбүрөөк, орто жаштагы мы?
Бизде азыр бик көп жаштар иштейт.
Иш халкы көпмү орточо?
Иш халкы 10.5 баштап 16.5.
Бу заводну Татарстан президенти карап чыккандан соң Сарман районунун алдыңгы агрофермаларынан саналуусу Нуркайга семинар кеңешмеге жол тоттук. Мында республиканын аул хожалыгы министри Манат Ахметов аграр өлкөдө тирликчиликте, эгенчиликте иштелген иштерди сүрөтлөгөн макеттер, кыр ишкертүү жайланмалары менен тааныштырды. Президент киле деп Сарман халкы бу чараларга жыл башынан әзерленген. Жолдорду кардан чистартканнар, техникаларды гектарга якын майданга тизип койганнар, агрофермнын кайбир биналары жылытылган, аяк астына коверлар жайылган. Бу тамашанын 4-тен 1-ин гана республика жетекчилиги карады. Калгандары шул келиш күрүлмөшө калды. Алда аул хожалыгынын узган жылга йыңбак жасап, 2012 жылга кадар максатлар коюу чарасынын йыңбаклоо өлүшү иде. Ул Сарман маданият йортунда узда.
Аулга сыйыр кысыр калса, ул дагы тизилип турган эле. Аны тизирээк колубузда барып коштуга турушалар, бүгүнөр шаарсыз жолуксуз деп отмой. Шаарсыз жолуп, кысар сыйыр турулбек бир жылдан артык өмүр убакыт жоголуп кеткен. Ашык кысар айда керек.
Бу тавышлардан сезгенсіз, ауыл хужалығында иқтибарны тірлікшілікні үштіріге юнелтірге кереклігі әйтілді. Шулайық, бүртіклерінің ұңышын арттырырға, республиканың район башлықларына жерлерінің рәсми рәуіште тіркеп бітіріге әмір берілді. Утырышта 2012 жылға ауыл хужалығында ішләушілерінің іш хақын 13 мінге жеткерге планаштырабыз деген сөзде болды. Аграр үлкенің әйдаманлары етіп инвесторлар белгіленді.
Сейшәмбі күні республика премьер-министрі Рустам Миниханов Спас районында іштәфәрі білен болды. Оланда Спас муниципаль бірәмлігінің депутатлар жиылышында болды. Онда елі мұқлар білен біреттен Бұлғар тарихи архитектура музей тұйылығын тіргізу әм үстіру шараларында текшірді. Татар халқының ең данлықлы тарихи әткәрі болған Шәхри Бұлғарының ясмыршы, оның келешегіне бәйлі теманы Гүліна Шайхыди дәвам ите.
Белгілі болғанша 13-ші ғасыр орталарына, монгол яуларына қадар Бұлғар дәулеті шешек ата. Юзлерше ел өтіп Бұлғар жеріне ояқ басқан Петр I де Шәхри Бұлғар құрылмаларының моторлығына таң қола. Шул шақта оның Бұлғарны сақлау турында қорары дүния көре. Идел бойы Бұлғарны сақлау бойынша қорарлар болуға қорамастан тош биналар юққа шығарыла. Бүгін әлігі харабелердің жидісігіне сақланып қалған. Нашушы Русияда бірден-бір болған Бұлғар музей тұйылығын олға таба сақлау, туризм һәм көмәкләп дини сәяхәтне үстерү үшін шартлар тудыру, шулай инвесторларны җәлеп итү мақсатында узган елның күзендә министрлар кабинетында карар кабул ителгән иде. Узган утырыш Казан хакимияте бинасында узса, бу юлы премьер-министр Шәхри Бұлғарға барып, ондагы хәлләр белән танышты. Аның белән бергә Бұлғарға транспорт һәм юл хуҗалыгы министры, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры, тарихи һәйкәлләрне саклау буенча белгечләр дә килгән иде. Район муниципаль берәмлеге сессиясе зур кунаклар катнашлыгында үтте. Утырышта Бұлғар тыюлыгын саклау һәм үстерү чаралары буенча премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгыш ясады. Белгілі Қазанның мың еліғына әзірлік уақытында туризмның үстіру бойынша көп іш ішленді. Шул шақта Бұлғар тұйылығына да озғына үліш шыққан еді. Күймелер тоқтау орнында Идел төбі тирен әйтілді, яр бойы түзіклендірілді. Әмі музей тұйылығыны заманшалаштыру үшін әлі көп нәрсе ішлерге керек. Бұлғар музей тұйылығы жетекшісі Рафаил Махмутов сөзлеріне қарағанда озған елда мұнда 33500 кіші болып кеткен. 1963 сағат дәвамында экскурсиялар алып барылған. Өзара хезмәттәшлек турында туристик şirketләр белән 47 килешү төзелгән. Әлеге күрсәткечләрне арттыру максатыннан Бұлғар музей тыюлыгын үстерү буенча махсус проект төзелде. Аның нигезендә Шәхри Бұлғарға илтүче машина, су юлларын төзекләндерү, көймәләрнең килеп туктау урыннарын ремонтлау, Бұлғар тыюлыгы җирлегендә яшәүчеләрне башка җиргә күчерү күздә тотыла. Күченергә мәҗбүр булган гаиләләргә социаль ипотека буенча шәхси йортлар салыныр дип көтелә. Гомумән проект нигезендә заманча кунакханәле туризм комплексы булдыру карала. Утырышны йомгаклап премьер-министр Рустам Миниханов Спас районының кабатланмас үзенчәлеге һәм киләчәген билгеләүче фактор булып, Бұлғар һәйкәлләре хезмәт итүен әйтте. Мин бит сездән нефть табарга таләп итмим, ә гасырлар буе сакланган милли һәйкәлләрне социаль мәдәни үсешне тәэмин итүдә куллануны сөрим, ди Рустам Миниханов. Музей түзүлүшүн дәүләт үз үстүнә ала, ә социаль инфраструктураны төзекләндерү җирле хакимият һәм инвесторлар җилкәсендә булырга тиеш. Рустам Миниханов һәйкәлләрне җил яңгырдан саклау буенча проектларга конкурс игълан итәргә, гомумән Болгарны яңартуу өчен заманча юлларны табарга тәкъдим итте. Планнар зурдан аларны тормышка ашырасы калды. Борынгы Болгар җирендә туризм инфраструктурасын үстерү республиканың имиджи мәсьәләсе икәнлеген дә онытмаска кирәк дип таралышты утырышка җыелучылар.
Татарстанда Болгар шәһәрчәген торгызу турында сөйләштеләр. Татарстан вәкилләре борынгы Болгар бабалары аша бәйле булган ил Болгарстанга барып кайтты һәм анда Татарстанның туристларны җәлеп итү мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Болгарстан башкаласы София шәһәрендә халыкара туристлык күргәзмәсе узды. Ул бәйрәм һәм эш урыннары 2008 дип аталды. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының туристик эшчәнлеген оештыру бүлеге башлыгы Михаил Гермагентов туристлар өчен Русиядәге бәяләрнең бик югары булуына Софияда тагын бер кат инанып кайттым дип әйткән. Хәбәрчебез Наил Алан Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкиле белән сөйләште.
Всех пугают наши цены. Даже из Европы, не говорю уже о Болгарии, а где повыше.
Біздегі бейелер барсында қорқыта. Мен Болғарстан турында әйтіп тә тұрмайм. Яшайыш күпке яхшы болған Европа илләріндегілер де, тәулікке шығымнар 70 евродан артқан ұшырақта бізге бір кімдә келмейешек.
Они считают деньги, они за эти деньги посмотрят что-то другое.
Ди Михаил Гермагентов. Аның әйтүенчә, Европа илләрендә яшәүчеләр акчаларын саный белә, һәм шуңа күрә алар арзанрак, һәм хезмәт күрсәтү, ягъни сервис яхшырак булган башка илгә чыгып китәчәк. 70 евро дигәннән ул бу акчаның туклану һәм кунакханәдә тору икәнлеген дә әйтеп узды. Бүгенге көндә Русия шул исәптән Татарстанда туристлар өчен сыйфаты яхшы булган 2-3 йолдызлы кунакханәләргә кытлык кишерә. Бу хакта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең еллык юлламасына да керткән иде. Туристлыкка махсус багышланган бүлектә бәяләр артык югары булмаган кунакханәләр, пансионатлар, апартаментлар, ял йортлары, кемпингклар санын 2010 ел ахырына 300 берәмлеккә җиткерергә дип язылган. Бәяләр үркетсә дә, Михаил Гермагентов әйтүенчә, Болгарстанда Татарстан белән кызыксыну көткәнгә караганда да зуррак булган. Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, министрлык гыйнвар аенда Испанияның Мадрид шәһәрендә шулай ук халыкара күргәзмәдә катнашкан иде. Анда күпләр Татарстанны Казакстан белән бутаган, ә Софиядагы бәйрәм һәм эш урыннары 2008 дип аталган күргәзмәгә килгәндә исә, яннарыннан кеше өзелмәгән. Моңа Болгарстан дәүләт телеканалыннан күрсәтелгән фильм зур йогынты ясаган. Болгарстан тарихы турындагы бу фильмның бер кисәге Татарстандагы биләр һәм Болгарга багышланган. Безнең янга килүчеләр, без Татарстанны беләбез, сезнең турында кино күрдек, диделәр. Шуңа күрә кызыксыну зур булды.
Фильм про вас и проявляли очень большой интерес.
Ди Гермагентов. Күргәзмәдә катнашучыларны татарстанлылар шәкшәк белән сыйлаган. Милли киемдәге кыз белән егет каршы алып торган, бигрәк тә милли көйләр җәлеп иткән аларны. Татарстанга багышланган бүлек белән кызыксынган туроператорларның барысының да телендә бер генә Татарстанга ничек барып була дигән сорау булган. Җавап: бер, Болгарстандагы теләсә кайсы ширкәт бу турны оештыра ала, әмма юлга чыгарга теләүчеләрне бәяләр канәгатьләндерерме? Русиядән елына уртача 250 мең кеше Болгарстанга ялга бара, ә Болгарстаннан Русиягә килүчеләр саны 10 мәртәбә кимерәк.
Одна из причин называется.
Төп сәбәпләрнең берсе, моны Болгарстан операторлары да әйтте, Русиягә килү юлының, торуның һәм туклануның кыйммәт булуында.
Проезда, проживания, питания.
Ди Михаил Гермагентов. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының туристлык эшчәнлеген оештыру бүлеге башлыгы әйтүенчә, Казанга килүчеләрнең хисабы әлегә алып барылмый. Шулай да татарстанлылар Болгарстанга ялга теләп йөри. Аларны Альбена, Алтын Кымлы, Кояшлы яр курортлары үзенә тарта, чөнки андагы ял бездәге белән чагыштырганда күпкә арзанрак, моны үз күзләребез белән күреп кайттык. Ди Гермагентов.
Татарстан мәктәпләрендә рәсми рәвештә сатып алынган татарча компьютер программаларының куллана башлануы көтелә. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Васылчанов шул турыда хәбәр итте. Ә информатиканы татарча укыта торган галим һәм татнетчи Раил Гатаулин, гомумән, төгәл фәннәр, шулай ук югары технологияләрне татарча укыту бик кирәкле һәм кулай әйбер дип белдерә. Шул ук вакытта моңарчы тоташалаштырылган билгеле программалар кулланучыларда ниндидер битарафлык та уяткан иде. Аларны гамәлдә кулланучылар әлегә әз булып кала. Теманы Амил Нур дәвам иттерә.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов татар мәктәпләрендә Microsoft кебек төрле ширкәтләрнең акыл хезмәтләрен киң итеп куллану буенча проект башлап җибәрәбез ди. Өстенлеге шунда ки, аларны татарчада кулланып була.
В татарских наших школах будут внедряться базовые программные продукты. Не приобщаемся только к одной технологии.
Татарстан кирәкле акыл системаларын татарлаштырып куйган Казандагы мәктәпләр дә, читтәге татарлар да кулланала.
Для жителей, владеющих, использующих татарский язык. Программный продукт Microsoft, операционная система Windows, Vista, XP, Office 2007 переведен на татарский язык. Пожалуйста, в школьных учреждениях, государственных, культурных учреждениях, за рубежом, в тех же диаспорах. Можно брать и использовать, тем более, что LanguagePack, он бесплатно.
Министр ишетелгән программаларны башкалар бушка куллану өчен мөмкинлек бар ди. Бу эшне министрлык җирле белгечләрдә акыл эше продуктларын үстерү эшенә кушылып китсен өчен эшләдек ди. Программаларны җирләштерү мәшәкатен дә хөкүмәт үзе күргән.
Лоббировали для того, чтобы возродить создание отечественной софт-индустрии, чтобы наши учащиеся, ученые, студенты, компании могли участвовать в разработке собственного отечественного программного обеспечения. Еще, учитывая национальные особенности, субъекта можно было локализовать.
Интернеттагы билим порталы хуҗасы Раил Гатауллинда татар мәктәпләренә татарча программаларны кертүне рухланып кабул итә. Ул татарча информатик укытучы һәм милли мәгърифәтче буларак мөһим программаларны татарлаштыруга яки җирләштыруга уңай карашта тора. Татар телендә фән яки билим бирү, аеруча математик яки информатиканы аңлату кулай да бит дип саный.
Татар телендә белем бирү, рус телендә белем бирүгә караганда уңайлырак, камилрак.
Раил Гатауллин да кайчандыр Microsoft кебек ширкәт вәкилләре белән аралашкан хезмәттәшлек иткән.
Windows ачылганда БДБ илләрендә президент Дергунова килгәне, рус кешесе буларак аңа татар телен үзләштерү авыр булды. 2007-дә килде шулай ук Норвегиядә ул инглиз теленнән татар теленә шулкадәр уңайлы шәйләйтен матур итеп бетәсен өйрәнде.
Шулай да Windows һәм башка продуктларны татарлаштыру күпләрдә скепсис яки мыскыллы караш аша кабул ителде. Яки күпләр аларны кулланырга уңайсыз дип тапты.
Тәҗрибәсез тотып эшләнгән эш, Berlin.com дигәндәй булгандыр бәлки. Әлбәттә, бу эшне эшләргә кирәк иде. Бик урынында, бик вакытында эшләнсә эш, мәкәне иртәрәк тәшкисе булгандыр. Чөнки миллионнаган татар яшәгән чагында, инде үзләренең татар телендә эшләү системасы булмаганда компьютердә, бу бик начар күренеш. Ә инде тәрҗемәгә килгәндә, хәзер мин катнашта миндә Microsoft Office 2007-не тәрҗемә итүдә, Windows-ны тәрҗемә итүдә минем әле шулай кермәде. Әмма тәҗрибәсе бар. Хәзер IT технологияләр буенча махсус сүзлек тә чыкты. Әнис абай Галимьянов зур хезмәтен куйды. Менә татар терминнарын кертү буенча офисны тәрҗемә иткән чагында форум.блм.ру-да без халык белән киңәшләштек, ничек тәрҗемә итәргә кирәк дип халык әйткән терминнар сынапта офис 2007 тәрҗемә итүгә кабул ителде. Нидә булса гласлар, нидә булса сүзе булмый торып, инде тулы текстны, нидә материалны тәрҗемә итеп булмый, бу иң беренче эшләнгән эшләр.
Министр Фәрит Фазылҗанов та татар кешесенең үз телендә программаларны куллану хукукы бар ди. Инглиз яки урыс телендәге программаларны кулланган кебек үк.
Я приезжаю к своим родственникам. Они русский язык плохо знают, но хорошо знают татарский. Чему они должны пользоваться английской версией Microsoft или русской? Пускай пользуются татарской.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов, Раил Гатауллин кебек үк глоссари, туган телдәге сүзләр тупланмасын искә төшерә. Microsoft санакларга ачкыч бирүче программаларны татарлаштыру өчен үзе дә акча тоткан. Татарстан хөкүмәте дә аңарга татарча сүзләрне бушка туплап биргән. Министр программаларны татарлаштыруны иҗтимагый проект дип саный. Microsoft пайда ала. Татарстан бит бу эшләрне пират программалар белән эшләми.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Ахырда игътибарыгызга бер мәгълүмат. Казанда көтүлгән карлар көннең җылыту сәбәпле яңгырларга әверелде. Соңгы 5 көн буе шул хәтле күп кар яуды ки, Казан урамнарында язгы ташкын кебек сулар акты, кичкенә күлләр барлыкка килде. Казан хакимиятләре су юлларын чистарту белән шөгыльләнә. Тубыктан суга батып йөрүчеләрнең дәгъваларын Казанны тышкы яктан төзекләндерү бүлеге булай җавап бирә. Булай да инде Казаннан 10 мең тоннадан артык кар чыгарып түгелгән. Ул карлар башкаладан читкә чыгарылмаган булса, су тагы да күбрәк булган булар иде дигән Казан хакимиятләре вәкилләре. Сез Азатлык булкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре, түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Инде белүгешчә, Россия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев бүген Уфада булып Башкортстан һәм тирә-як республикалары җитәкчеләре белән очрашты. Картлар йортында ул олылар белән очрашты һәм 2 елдан Ватан сугышы ветераннары барысы да фатирлы булачак диде. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзит Абуляев.
Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев Өфөгә килде. Өфө аэропортына ул төнге өстәрдә килеп төште. Оскус янына журналистарды индермәнләр. Бының сәбәпләрен аңлатусы булманы. Иртән беренче вице-премьердің эш графигынан Кырмыскалы районында пенсия фондының клиент хезмәте менән танышу пункты төшүп калды. Кырмыскалы иһә Дмитрий Медведевте каршы алабыз дип урамдарда ялап диерлек куйгайнылар. Беренче вице-премьердің Башкортостанга сәфәре бына шулай башланып китте. Дмитрий Медведев тәүдә олы яшьтәгеләр өчен приютты карап сыкты. Приюттар хәзерге Рәсәйдең яраһы, шугала уларга бармайынса мөмкин түгел. Медведев приютта карттар менән аралашты, уларның көн итмеше менән кызыкканды.
Забота о пенсионерах – это обязанность государства. Это непреложная истина. Тем не менее, мы очень часто за этими словами не видим реального содержания, а именно в таком реальном содержании и состоит наша работа. Более того, это, по сути, не только обязанность государства, но и наш моральный долг перед всеми, кто достиг уже старшего возраста.
Әлбиттә, карттар барыһы ла әйбәт тиеүдән ары китмәне, зур кешегә аһ-зарын һөйләмәне. Әмма республикаларның аһ-зарын һуңынан Татарстан президенты Минтимер Шәймиев иткерде.
Вот скоро очередной день победы. Участников войны, инвалидов все меньше становится. Всем это понятно. Можно было бы принять несколько решений все же. Может быть, даже отходя от сегодняшней стоимости АКИ, пойти на денежные выплаты и раз навсегда снять эту проблему. Я посчитал, где-то цена вопроса 6-7 миллиардов рублей.
Республика итәкселеге Мәскәү қонағына яңы төзелеп файдалануға тапшырылған пенсия фонды бинаһын да күрһәтте. Дмитрий Медведевтың республика президенты менән осрашуыла иғтибарға лайық, сөнки қайһы бер киң мәғлүмәт саралары ике итәксе осрашуында Башкортостандың артабанғы яҙмышы хәл ителеүе ихтимал дип яҙып сыҡҡайны. Әммә ғәҙәттәгесә һөйләшеү ябыҡ ишектәр артында барғанлыҡтан мәғлүмәт ҡоро һандарға. Республикала милли проекттарның нисек үтәлешенә генә кайтып калды. Әлбиттә, республикала Дмитрий Медведевтың сәфәренең ябай түгеллеген, һайлау алды туры икәнен яхшы аңлайлар. Һайлауларга азна самаһа вакыт калганда, беренче вице-премьердың Рәсәйдең тап уртаһындагы төбәктә халыктың уй ниятләре менән танышуы осраклы түгел. Тик урыстар гына яшәгән төбәктәр буенча һораулар юк. Әбенә катнаш халык. Башкорт һәм татарлар нисек тавыш берер? Улар менән килеше булырмы? Барып күреп китергә кирәк дип уйлагандыр Дмитрий Медведев. Башкортстан социологлары иһә уга кайгырырга урын юк дип белдерә. Һуңгы социологик тикшерүләр Медведев әфәнденең 79% тавыш йыюын күрһәткән. Геннадий Зюгановтыкы иһә 15% кына. Бына шулай. Быға тиклемге һайлаулар күрһәтүенсә, һайлаулардан һуң проценттар артып китә. Быға инде айырым көстәр дә үҙ өлөшөн индерә. 2 мартта республика биләмәләрендә 3560 һайлау участка эшләячәк. Әле уларҙың барыһы ла хәүефһеҙлек буйынса ентекле тикшереү үтте. Бүгендән участкаларда тәүлек әйләнәһенә дежур ойошторола. Был һайлау бюллетендәрен урындарға еткерүгә бәйле. Сиәси кампанияла республиканан 2 миллиондан ашыу кеше үҙ тауышын бирер дип көтөлә. Әле төбәк һайлау участкаларында бюллетендәрҙе урындарға еткереү эше менән мәшғүлдәр. Комиссия ағзаларының эше милиция хеҙмәткәрҙәре һағы астында алып барыла. Бюллетендәр алып киленеү менән республикалағы барлыҡ һайлау участкалары тәүлек әйләнәһенә һаҡ астына алынасаҡ. Eski işler ministerliğinin bedimstvanan tış haq idaralığının xəbər etüdərinsə, tavuş berugə əzərlik barışında uq 400-dənən aşu hayla uçaskıhı üstəmə küzətugə alınğan. 700-dən aşu uçaskı haq həm yangın signalizasiya həminin yihazlandırılğan. Əli barlıq finans kredit uyuşmaları, qoral, narkotik həm psixotrop məddələr haqlanğan binalar texnik yihazlandıru həm terrordan haqlanu yihətindən maxsus tikşiru ötə. Тимир юл вокзалы, халықара Өфе аэропорты кеуік халық көп елған объекттардала милиция патрульдары күзетілген. Хайлаудар барышын күзету үшін Башқұртстанға Европа Шурасының парламент ассамблеясы һәм буйындырқы дәүләттәр берләшмәһе башқарма комитеты вәкилләре килде. Комитет рәисе урынбасары Наурыз Айдаров әйтүенсә, 2001 елдан күзәтүчеләр элекке союздаш республикаларда үткән 39 хайлауда катнашкан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала бурандар тынмай, күндәр йылыту менән бурандар тагыла күсәйде. Кала хакимиятенең торлы коммуналь хуҗалык төндәрендә кала урамнарын тазарта дигән хәбәре ысынбарлыкка тап килмәй сыкты. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе иртәнге 5-тәрдә Өфөләге иң зур урам Салават проспекты буйлап үтеп, бына ошондай һыгымтага килде. Бурандар сәбәпле Көйөргәде районында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Юлдар ябык, транспорт йөрмәй. Көйөргәдегә шылтыратып, без гадәттән тыш хәл турында һораштык.
Әле урамда 0 градус тирәһез томан, карлы ямгыр ява, юлдарда бозлавык. Юл хәрәкәте хәвефсезлек инспекция хезмәткәрләре әйтүенсә, буран аркаһында көндә 3-4 авария булып тора. Кисәнән бирле Кала округына ингән Ире авылыннан алып Магнитогорскига әйткән олы юл һава шарттары аркаһында ябылган. Юл патруль хезмәте шул тарафтарга барган һәрбер автомобильне кире бора. Кала исендәге урамдарды кардан тазартыр өчен бүтә булган техникалар чыгарылган. Юл төзү ремонтлау предприятиеларыннан тыш бул эшкә кар бәресен кулайлы техникасы булган бар оешмалар да ялып ителгән. Уларның һәрберсенә айрым бер участка бүленгән. Шуңа карамастан каланың үзәк урамдары һәм автобус маршруттары үткән урамдарда гына автомобильләр йөри ала. Тротуарларда бөтенләй кар басуы аркасында яйлылар да транспорт агымына кушылып урам уртасыннан йөри. Каланың янгын һөндерүчесендә күрсәтелгән вариантлы икенче ханлы план индерелгән.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Икемендә 9-нчы елда Казан Кремле музей тыюлыгында Алтын Коръан даими күргәзмәгә куелачак. Бүген Халиф Госман Коръанының беренче битен Казанга тапшыру тантанасы узды. Анда безнең хәбәрчебез Назифа Кәримова булды.
26 февральдә Мәскәүнең Монетный дворында БТ ширкәте тәкъдиме белән басылган 162 биттән торган Алтын Коръанның беренче бите Татарстанга тапшырылды. Һәм аны БТ ширкәте җитәкчесе Владимир Прусаков кулыннан Казан Кремле музей тиюлыгы җитәкчесе Рамил Хәйруллин кабул итеп алды. Ул Коръани Кәрим 8-нче гасырда кулдан язылган һәм аны Халиф Госман Коръаны дип атыйлар. Бүгенге көндә аның төп нөхсәсе Петербурда саклана. Коръани Кәримнең 40% кергән 162 биттән торган Госман Коръанының алтынга төшерелгән басмасы күргәзмәсе узган ел Пушкин музеенда Ислам конференциясе оешмасы һәм мөфтиләр шурасы хуплауында күрсәтелгән иде. Ул вакытта Алтын Коръан күргәзмәсен оештыручылар Монетный дворда 162 бит Коръанны алтынга төшерү эшенә ел ярым вакыт кирәк булды. Алга таба, әгәр дә бездән аны басуны үтенсәләр, инде эшләнгән өлгеләр белән башка илләр өчен без аны тиз арада бастырып бирә алабыз, диделәр. Күптән түгел генә Алтын Коръанның берничә бите Иранда Коръани Кәримгә багышлап уздырылган күргәзмәдә дә күрсәтелгән. Хәзер инде Алтын Коръанны Сәгъди Гарәбстанда күрсәтү һәм аларга тапшыру планы да бар икән. Бу хакта Владимир Прусаков мне нерсе диде.
Сейчас в наличии есть один комплект полный золотого Корана. Он находится на Московском монетном дворе. Это крупнейшее предприятие мира. Первый комплект российского золотого Корана будет на родине ислама. В ближайшее время проведем там выставку, что нас туда пригласят. Мы также уверены, что король Саудовской Аравии и его подданные увидят наш российский золотой Коран.
Владимир Прусаковның әйтүенә караганда алтынга басылган Халиф Ғысман Құрәнін тағын 10 дәне ішлемәкшілер. Шуларының ікісі Русияда қолашақ, бірсін Русия президентіна бөлек етешәкләр. Әйінді міне икіншісі тулысы білән Қазан Кремліне тапшырылашақ.
Год назад наша компания о своих планах говорила, что ее планы входят изготовление всего 10 таких золотых копий, 2 из которых должны были остаться навсегда в России. Одно мы планировали преподнести в дар президенту нашей страны, а вторую – одному из национальных музеев России. И нами принято решение нашей компании о том, что этим музеем будет музей Казанский Кремль, чему мы очень-очень рады.
26 февраля музейга аның махсус тартмага салынган беренче битегине берилди. Бытты ширкеті башлыгы Прусаков, Құрәни Кәрим Татарстанга бушлай тапшырыла десе де, бәйләр турында сүз чыккач, мин аны коммерция сыры дип уйламыйм, бу килешүләрдән тора диде.
Я не думаю, что это коммерческая тайна, но тем не менее это предмет договоренности. Это все будет прописано в нашем договоре.
Если будет... это ваше дело.
На самом деле мы хотим максимально популяризировать. И поэтому предполагаем, конечно, у нас помимо Казани большие крупные центры проявили заинтересованность. Это и
набережные, Челны,
это Поволжские республики. Поэтому я думаю, что здесь мы найдем понимание. Другое дело, что есть определенные ограничения по сохранности.
Һәм Татарстанның кайбер шәһәрләрендә, мәсәлән, Чаллыда, Идел буе республикаларында да алтын Коръәнне алырга телиләр. Тик менә ничек саклау проблемасы гына бар, диде Владимир Прусаков. Қазан Кремліне алтын Құрәнні тапшыру оңайынан Татарстанның Русия Федерациясындағы өкәләтлі уәкілі Назиф Мириханов былай деді.
Біріншіден бұл бек зор ихтибар дүния көлем Татарстанға һәм Қазанға. Шул яқтан мұның әхемиеті бек зор. Екіншіден нәрсәгін әйтсәк тә, нәрсәгін әйтсәк тә, ислам бетінің бірінші ратта цивилизация, танылған цивилизация һәм ислам шауқымында біздің бүгінгі халқыбыз формалашқан. Аның мәдәнияте, ғұрып-ғадәтләре һәм инде моны берничек тә инкар итеп булмый, нинди генә рольдә булса да, дин һәм Коръән. Әмма минемчә монда иң мөһиме Казан игълан итеп кенә калмады 1000 еллык вакытында, ул чынлап та Россиянең 3-нче баш каласына әйләнеп бара. Бу ике Коръәннең берсе Казанда саклануы моңа зур дәлил һәм ул сакланачак Кул Шариф мәчетендә бу Европада иң зур ислам мәчетләре һәм шул ук вакытта татар халкының дәүләт символы. Бу безнең Коръәнне онытмаска кирәк бөек татар дәүләтенең идеологиясе булган, ягъни конституциясе.
Диде Назиф Мириханов. Шулай итеп, Русияның монетный дворында алтынга күчереләчәк Халиф Госман Коръәненең бер дәнәсе тулысы белән Казан Кремленең тыюлык музеена тапшырылачак. Әлегә Казан Кремле музей директоры аның беренче битен генә кабул итеп алды. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Дөнья Кореяның атом программына бәйле сәяси сөйләшүләр дәвам итә, әмма бүген бу юнәлештә музыкаль тәнәфес булды дияргә мөмкин. Бүген Дөнья Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Филармонияның музыка мөдире Лорин Мазел бу концерт Кушма Штатлар белән Дөнья Кореяны бер-беренә якынайтуга кичкенә генә өлеш кертү булыр дип өметләнүен белдерде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Хиньянда бу концерт 2 елның да гимны белән башланды. Нью-Йорк филармониясе уйнаган АКШ гимнында Дөнья Корея тамашачысы аяк үрә басып алкышлады. Концерт 2500 урынлы зур театр залында узды. Филармония тамашачыга Дөнья Кореялары ярата торган көйләрне дә, классик әсәрләрне дә бүләк итте. Анда Ричард Вагнер, Антонин Дворжак, Джордж Гершвин әсәрләре уйналды. Дворжактан бер үзек. Концертны Дөнья Корея дәүләт телевидениесе һәм радиосы, шулай ук АХШның CNN каналы туры эфирда күрсәтте. Бу концерт бер кичтә генә күптәнге дошманнарны дуслаштыра алмас кебек. Әмма филармонияның музыка мөдире Лорен Мазел бу концерт Кушма Штатлар белән Дөнья Кореяны бер-беренә якынайтуга кичкенә генә өлеш кертер дип өметләнүен белдерде. Гадәттә бер-беренә ябык җәмгыятьләр арасында ишекләрне спорт һәм музыка ача. Еш кына репрессив җитәкчеләр шулай итеп бераз йомшаруга әзер булуларын күрсәтә. 1959 елда Нью-Йорк филармониясының Советлар Берлегендәге чыгышы да Никита Хрущевның җепшек чоры турында бер ишәрә булды. 1971 елда АҚШның өстәл теннисы уйнаучыларының Кытайга беренче сәфәре дә шундый ук роль уйнады. Оркестрның бер башкаручы Стив Фриман концерт алдыннан: Мин бу яхшы нәрсә дип уйлыйм. Без куркыныч дөньяда яшибез. Һәм безнең башка кемнең дә булса, яки берәр төркемнең аны иминрәк итү мөмкинлеге булуы ул яхшы нәрсә диде. Дөнья Корея рәсмиләре белән сөйләшү өчен бүген Кытай башкаласына килгән, музыка белеме алган, әмма соңрак дипломатия юлыннан киткән АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс та күптән түгел шундыйрак фикер әйткән иде.
Вагнер һәм Дворжек әсәрләре бүген Нью-Йорк филармониясы оркестры башкаруында Дөнья Корея башкаласы Пхеньянда яңгырады. Филармония концерт Кушма Штатлар белән Дөнья Кореяны бер-беренә якынайтуга кичкенә генә өлеш кертү булар дип өметләнә. Сез азатлыкта татар башкорт дөньясы яңалыклары белән танышасыз. Удмуртиядәге татар шагыйре Риза Шафиның тууына 85 ел тулган булыр иде. Узган атнада иҗауның татар җәмәгатьчелеге, аның иҗатын сөючеләр һәм балалар җыелып шагыйрьне искә алды. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Риза Шафиның тууына 85 ел. Шагыйрь үзе инде арабыздан китсә дә, аның шигырьләре олысы да кешесе дә яратып укый. Аның сүзләренә язылган җырларны яратып башкара. Әлеге кичәгә дә Ижау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасыннан нәниләр шигырьләрне күпләп өйрәнеп килгән.
Минем тавык Риза Шафи сүзләре. Бар минем юнешем бир яз таталык. Ачкышы белән бурсан, җимше белән узатабык. Солнце гына килешмей. Ник салмал гемырга, әллә инде урлар дип саесканнардан куркам.
Риза Шафине искә алу кичәсе җирле авторлар өчен зур бәйрәмгә әверелде. Берничә шигырьләр китабы авторы Воткинскийдан Гөлфия Исхакова ул көнне Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы итеп кабул ителү турында таныклык алды. Аны Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов тапшырды. Гөлфия Исхакова Риза Шафинең укучысы, остаз юлыннан ныклы адымнар белән бара.
Без аны үзебез бик нык ихтирам иттек. Менә әле бүген дә ашанасы килми Риза абыйның юклыгына. Без аны милләтпәрвәр булган өчен ихтирам итәбез. Шагыйрь булган өчен. Аның беләсме, менә мин Татарстанда кайтып бит яшәдем 2 ел. Анда аның җырларын җырлыйлар. Ул безне, ул мине генә түгел инде, белә инде безнең гүзәлнең язганын, ул гүзәлнең дә шигыр язганына бик шатланып, шул хәллек анарга ярдәм итәргә теләде. Беренче шигырьларын аның русча язган шигырьларын татарчага әйләндерде. Без аның белән бергә берничә тапкыр китап җыйдык Ризабы белән. Беренче китапны Ризабы чыгарды.
Кичәдә куанычлы мизгелләр күп булды. Удмуртия язучылар берлеге рәисе Егор Загребин үз сафларына татар авторларын кабул ителү турында игълан итте. Алар Ренат Баттал, Ибраһим Бектаулы, Гымран Сафин. Алар эшесе дә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзалары дә. Канун буенча бу гамәл Удмуртияда Татарстан Язучылар Берлеге бүлеген оештыру мөмкинлеген бирә. Үз чиратында бу җирле татар авторларына иҗат өчен киң мөмкинлекләр ача. Татарстанда тарихи ватаныннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм итү юлларын булдырды. Татарстан Конституциясында бу берничә ел элек канунлаштырылды да. Конституциядә 14-нче маддә итеп теркәлде. Әлеге маддәне булдыруда Татарстан Дәүләт Советы депутаты шагыйрь Рәзил Вәлиев та зур тырышлык күрсәтте. Җыелган халык алдында Рәзил Вәлиев бу хакта искәртеп үтте.
Кердан билгеле күбрәк рухи өлкәдә, мәдәният, мәгариф өлкәсендә, тел өлкәсендә без булыр дип уйлыйбыз. Инде милли кадрлар тәрбияләүдә дә без шартнаманы истә алырбыз дип уйлыйм. Бүген Утмуртияга, Утмуртия башкаласы иҗауга килеп, шушы чарада катнашуыбыз һәм үзебезнең Утмуртияда яшәүче язучыларыбызны Татарстан язучылар берлегенә кабул итүебез, аларның Татарстанда китапларын чыгаруыбыз, һәм аны халыкка таратуыбыз шулай ук шушы ярдәмнең бер чагылышы.
Әлеге канун ике республика арасында багланышларны тагын да ныгытар. Утмуртияда яшәүче татар авторларының яңа әсәрләре Татарстан китап нәшриятында ешрак дөнья күрер дип ышандырды Казан кунагы. Ә кичәдә Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибрагимов зур әдәбиятка өлешен кертүләре өчен Риза Шафи исемендәге премияләрне тапшырды. Аларга шагыйрә Гөлфия Исхакова, шулай ук Риза Шафиның иҗатын халыкка җиткерү өчен зур тырышлык күрсәткән Татарстаннан шагыйр, язучы Шаһинур Мустафин һәм Яңарыш газетасы аша Риза Шафиның шигырьләрен пропагандалаучы Закуан Нуруддиновка тапшырылды.
Әгәр дә Риза Шафи бүген үзе исән булса, мин уйлыйм, бу бүләк бирелүчеләр исеме үзгәрмәс иде.
Сүз Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибрагимовка.
Татар мәктәпләре җәйелеп китсә, шушындый ярты миллионлы калада берничә татар мәктәбе булса, менә ул вакытта каләм тибрәтүчеләр күп булыр иде. Әлбәттә, әгәр дә без менә Ижау каласында соңгы вакытта башланып киткән милли күтәрелеш шикелле башка төбәкләрдә дә шушындый хәл булса, шын мәгънәсендә без әйтер идек, каләм тибрәтүчеләр күп дип. Кызганычка каршы, безнең татар әдәбиятына Башкортстан, Татарстан һәм менә инде киләчәктә Утмуртия җирлегедә әдипләр бирер дип әлек бит Оренбург өлкәсеннән дә, Астраханьдан да, Пенза өлкәсеннән дә, башка төбәкләрдән дә, Пермь өлкәләреннән дә килгәннәр. Шунда туып үскән безнең яшь буын әдәбияттан мәхрүм булмаган.
Залга күпләп җыелган балалар күңелендә Татарстан вәкилләре һәм үзебезнең республикада яшәүче авторлар белән очрашу телебезнең нечкәлекләрен өйрәнергә этәргеч бирер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Чувашстанда башланып, даны бүтін татар дөньясына таралған Урмай маңы фестивалі тәмамланды. Быйыл ол 21-ші мәртәбе ұзды. Ертеге біз сізіне азатлық бұлқынларында Мәскәуде юмғақлау тонданасына шақырабыз. Бүгін ісі Чувашстандағы хабаршыбыз Сәйфи Сафиуллинны тыңлайық.
Күптәннән юлага кергән һәм тирә-якта шактыйдан казанырга өлгергән Урмай моңы татар эстрада җыры фестивалінең 21-нче тапкыры 21-нче февральдә Урмай авылы мәдәният йортында башланып китте. Аны ачу тантанасында республика һәм җирле җитәкчеләрдән башка мәркәзебез Казаннан килгән кунаклар да катнашты. Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты бүлек җитәкчесе Гөлназ Шәйхи үзенең котлау сүзендә бу фестивальнең татар мәдәниятын үстерүдә әһәмияте турында сөйләде, аны оештыручыларына күп рәхмәтләрен әйтте. Әйтергә кирәк, җыр бәйгесенә килүчеләрнең географиясе киң булды. Беренче көнне 32 регионнан килгән 70-кә якын яшь җырчы конкурс аша үтәргә теләген белдерде. Бу җырчылар Мәскәүдән, Татарстан, Башкортстан, Мариэл республикаларыннан, Түбән Новгород, Волгоград, Сембер, Оренбург һәм башка шундый өлкәләрдән килгәннәр иде. Икенче көнне 22 февральдә Урмай моңы фестивале республика башкаласы Чебоксарда дәвам итте. Җыр бәйгесендә конкурсантлар белән бергә төрле елларда Урмай моңында җиңү яулаган җырчылар да катнашты. Әйтик, Сембердән килгән Әлфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Алманиядә яшәүче былтыр фестивальнең олы бүләген алган Гүзәл Курмаева һәм башкаларның чыгышын тамашачы бик җылы каршылады. Җыр бәйгесе озакка сузылса да, залдагы халык һәр җырчы башкарган җырны диккат белән тыңлады, рәхәтләнеп алкышлады. Казанның Хаят вокаль ансамбленең Урмай моңы фестивале гимн оста итеп башкаруы да кичле алкышларга күмелде. Абруйлы жюри фестивальнең җиңүчеләрен билгеләде. Быелгы Урмай моңы фестивальнең иң олы бүләген Казан кызы Инзине Габдулхакова алды. Унга якын җырчыга дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Алар арасында беренче бүләккә лаек булган Мариэл республикасы җырчысы Ришат Фазыл Әхмәтов та бар. Фестивальдә катнашкан җырчыларның концерты 23 февральдә Түбән Новгород шәһәрендә күрсәтелде. Ә инде 24 февральдә Мәскәүдә фестивальнең гимнаклау концертын карап башкала татарлары сөенде. Азатлык радиосы өчен Чувашстаннан Сәфи Сафиуллин.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.